Tak, am două mesede, ia? Ir priekšlikums papildināt sēdes darba kārtību ar diviem darba kārtības jautājumiem. Deputātiem redzami šie jautājumi abi. Ja? Ir kādi jautājumi? Kāds grib izteikties? Ja nav, lūdzu balsot par darba kārtības papildināšanu ar diviem darba kārtības jautājumiem, kurus izskatām pirms slēgtās sēdes daļas. Par 12 un atbalstīts priekšlikums. Sakārtos darba kārtību un tas turpināsim. Sākam izskatīt darba kārtību. Pirmais darba kārtības jautājums ir izskatīts otrais. Par dzīvojamās mājas Liepnam 104 Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam un numur 14 piederošos zemes gabala kopīpašuma domājamo daļu nodošana īpašumā bez atlīdzības. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Torņa ielā 1-8 Alūksne, Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Stūrīši, Annas pagastā, Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību par kadastra apzīmējumiem Vezgrēveles, Annas pagastā, Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Jaunčiekuri, Alsiķu pagastā, Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Zīlītes, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas dabas gāzes sadales sistēmas Pedendzes pagastā, Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi?
Ir kāds prognozes, ko mēs atsevināšanas rezultātā iegūstam, neko, ja kā?
Prognoze ir tāda, ka šo gāzes vadu, ko arī likums paredz pārņem iestāde, kas apsaimnieko, kas ir spējīgi apsaimnieko palikumu. Un, ja to sistēmu sakārto, tad arī paralēli tiek vestas sarunas, lai Pededzes pagastā sabiedriskās ēkas varētu apsūdīt tā gāzi. Vēl jautājumi? Vēlas kāds izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Lēmums pieņemts. Par apbūves tiesību pieņemšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par bieži sastopamo derīgu izraktiņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts atradnei Silenieki Jaunalūksnes pagastā Alūksnes novadā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Pededzes pamatskolas nolikumā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2018. gada 20. decembra lēmumā 457. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Aleksēja Grāvīša Liepnas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par darba attiecību izbeigšanu ar Eku Bulnieci. Kādi jautājumi?
Nepārdomās.
kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Paldies. Un ceram, ka pēc zināmā laika atgriezīsies. Par Liepnas vidusskolas internātam maksas pakalpojumu. Kādi jautājumi?
Vai
pamatskola
vidusskola?
Pamatskola.
Tā ir vidusskola.
Es nevaru atbildēt.
Summu, kurā būtībā jūs atļaujat izmantot daudz, kurā nav gribējis ar mani. Pagai, tā summa nav aprēķināta. Nebija finanšu komiteja.
Nav, nav, nav.
Praktiski jautājumā, vai man nevar īkot nobēc, kur nav karstā ūdens?
Nē, viņam ir būs daudz.
Pagai, viņš nav aprēķinējušā.
Bet viņš ir sēdēs.
Viņš nav aprēķinējušā.
Viņam
vasarā nenotiek apkūra. Apkūra nav, karstā ūdens nav. Kāda nobēdis būs? Man nav skaidrs. Man šodien jāakceptē deputātam summa ar to, ka es zinu to, ka tur būtībā bērni gulēs neatbilstoši tā, ka tam man viņš nav, nevar gulēt. No.
Bet es uzskatu to, ka mēs apstiprinām maksas pakalpojumu tādu, kādu skola var sniegt. Ja tas neatbilstīs šiem te nolikumiem, ne mēs būsim tie, kas atļaus vai neatbilst.
Man pa kaut ko jāatbildi.
Pagad. To mēs, piemēram, balsoju par to, kad es izdomāju tādas telpas, kādas mums ir. Un ar tādiem noteikumiem. Ja viņas neatbilst nometnē, pa nometnē nevarēs rīkot. Ja viņas atbildīs kaut kādiem citiem pasākumiem, ja, tad tādi pasākumi var notikt par to cenu.
Principā tā.
Kā mēs cenu nosakām, pakalpojumu. Ne jau mēs varam tagad, tad tu gribi teikt, ka mēs deputāti šodien pieņemsim lēmumu nometnē rīkot vai nerīkot?
Nē, mēs nevaram vietā atļaut rīkot, kura neatbilstoties samtāriem apstākļiem. Par to iet runa, no? Kam tam mēs te sēžam, tad man nav skaidrs. Vien teikt, ka vajag nopalstot visiem, kam
ir. Nē, pagaidam. Šeit jautājums skan kā Liepnas vidusskolas internetā maksas pakalpojums.
Jā.
Kurš ir teicis, ka tur bērniem nomet nebūs?
Tur ir rakstījis lēmumu projektā gaiši, bet to diskutējam ilgi. Tas jā. Ir nometnes, jā. Kaut kādi dejotāji, kas tur dejos, nezinu, kas ir pielīdzināmie. Un pajautāju, pirmu komentēju, visi tā kā pasmiet manim un aizgāju. Bet tad pasmiet, kas taisa ūdens aizklāt rīkot? Var, tad nevar rīkot nemaz, jo nav. Elementārās lietas nemaz nevar, kur telp iznomāt nemaz.
Liekas, vidusskolas pārstāvjus noteikti ir zin, kāds tur stāvoklis. Nu? Ir noteikumi veselības inspekcijas higienas, parastie higienas noteikumi, kā ir jābūt siltais ūdens pieejams, ja tur ir bērni. 24 stundas, 7 dienas nedēļā. Jo, ja jums nevar tieši pieņemt tādu lēmumu, nu, skola tagad dienas bērni aizbrauks, vai te vajadzīgs izsaugs arī veselības inspekcijas?
Un to vajag?
Ļoti vienkārši jautājums atrisināt. Pusliet alternatīvos sildītāju, kas neprasa daudz ne naudas, ne arī līdzi.
Nē, kolēģi, es neuzspiežu par valsojumu, bet es nolasīšu, kā tas punkts skan, jā. Noteikti maksu par gultas vietas nodrošināšanu, nometņu un citu pielīdzinātu pasākumu dalībniekiem Liepnas vidusskolas internātā.
Tā, nometņu. Deputāts
radot, ir pusēm pieņemt, bet te ir jautājums arī no tādas puses, ja nometnē jau nav tikai bērni.
Nē, bērni. Mēs sezonā jau tur ir siltais
ūdens. Jā. Nu, tad arī vasarā nerīkos.
Vasarā nerīkos.
Bet tikai es piekrītu Ainarā, tad šajā gadījumā, ja vasarā nerīkos, tad aprēķinās silta ūdens no viekšā.
Aktori, mums ir aprēķis uz 3 mēneši, mums ir pretī tāpulo, ko desmit vienam nerādīs, par kurā mums viena bērna internāts izmaksā 20 eiro, kas tagad būt. Mums ir paņemsmas jūla gaisa aprēķins, kaut kādā noteikti viens skaita, kurā it kā būvēs pilns viss, nometnēm, kuram piedāvāt. Nu, piedāvāt, jo tiem pakalpojam. A mēs tagad piedāvāsim pakalpojam, kurām nav iekšā karstā ūdens. Un tas nav nopietni, no? Mēs teicam, tā summa 3,40, un tad pieliekam to summu klāt, kā Maru saka, liekam jau pustos sirds unitais, ir 7 eiro no personas, un visi kārtība. To nav runa jau, ka nevar.
Labi, tad...
Tajā patalpā nav nav, un šeit tā vienkārši norunāja, visi nav kāds tā ūdens, nu jā, nu mēs tā... Pagai, nu, a kā tas tam ļautu dāņiem tur atrasties? Viņš tā ir kaut kā nevar, tad nav Maru prunīt, tad tāpēc jau vajag karstu ūdeni pielikt klāt, nu. To nekam to sildītāju klāt, nekam pot klāt, nekam 2 eiro klāt, un viss kārtībā. Problēma nekāda nav, 7 eiro personē tam atstā.
Sildēs ūdens jau principā ir.
Tik atlumā
jā. Sildēs ūdens ir, jā. Jā, boilerī. Tikai vai tā elektrība iekļaut tiekšo šobrīd?
Nē, nav iekļaut tiekšo.
Nav iekļaut tiekšo. Nu,
elektrība ir
tikai jautājums,
vai tik lielā apjomā, lai
jā, man, jā, man tas var par to jautājums, jā.
Elektrība par tā
arī iekļaut.
Jā, jautājums skolas direktori, ir tas aprēķina iekšā vai nav?
Nav tas iekšā aprēķina. Tieši paredzēts, ka tā kā cik daudz boileriem uzmanis.
Bet
boileri fiziski ir.
Jā,
un kad aprēķinās nav iekšā.
Jā.
Nu, tad, nu, mēs teikam, par 4 eiro, tad iznāk, es jau nezveprīm komentēt, iznāk, kad tu neapžiūrēt, tad iznāk, ka tavs uzņēmums, ka tu kaut kur iznomā telpas, drugas ir paita pāri, tā kā muļķīši, iznāk, jā. O tur ir 4 eiro, 3 eiro. Visi sili, kas tur labāk? Nu, dvien nav jāmaina, man
labi.
Pagatot, man atbild šī, ka dvien nav jāmaina, dvien nav jāmaina, nekas nav jādara. Tad, kur jūs patračiem, nu, tad kur ārā telpī, pat visai vēl ko idejas, nu, to var logika nekāda nav, nu.
Labi.
Mēs tā kā ģērbi iznomātas mājas par 10 eiro, kurā ir kaut kas ieiekšā, tur ir 10 eiro, a te ir 4, 3 eiro, nu.
Aina, par to, jau viņi vai jau rauta savu veidu, arī, jo būtu sveļu pateikt, un nomēķēt par šo komis, man to rakstīt, tad es varbūt vietu, šo šo vietu, runa ir tikai par elektrību.
Par ūdeni.
Jā, jā, par runa var
ar ūdeni. Par visu kopumā, nu, lai
man to. Ūdeni ir ievicīšana, tikai nav vērķis, ļotīšana
ievicīšana. Nu, tad jāsūt. Labi, Aina, dodam finansējumu nometēm šajā gadījumā vienkārši tā dotācija pieaugs par tām lietām, kuras nav uzskaitītas kalkulācijām. Viss.
Tieņas, tu jau citi ir bez nometēm. So, ja būtu reālais summai, kā mums reāli izmaksā. Nu, nevar būt 3, 4, 7. Pienkam kakurs, saka, jā, nav iekšā ūdens, viss kārtība.
Pieņemam, ja tur nav, tad laižam viņu šobrīd. Pieņemam un pēc mēneša nākošā sēdē. Nu, tā esam prozīmu šim
biznesam,
nebūs jau rūpēt, tur baigi, lai būs pilna sūkslobota, tur baigi, lai vienkārši varētu darboties. Un nav prīstādīgs, nu, ko tam mēs
kādām?
Nu, jā, bet tev... Kāds ir nešos? Nē, nu, jā, tā ir viņa nav
biznes,
un viņa nav ievēlēt. Un nākoši izmaiņas, tas
Labi, es kolēģi te arī mēs ar savu balsojumu varam arī tagad pateikt par to, ja mēs šo noraidām, ja, tā vai tas būtu pareizi, ja, bet vienkārši līdz nākošajai finanšu komitejai, lai vērts pārreiz. Un tad mēs nocakam galīgo cenus. Piekrītās.
Kolēģi, mums bija pārunāts, ka mēs pasīsimies uz gada beigām, kā ir lietas internāts skolā izmantas. Cik bērnu ir bojas?
Jā.
Nu, ir uz skolā, kad
bija. Jā.
Ir pagājis jau pusgads, guļ 7 bērni. Šim jāpēcināt, kas priekšā ļoti smuki parādās, ka vienu bērnu izmaksas ir 20 eiro, kas guļ. Tagad.
Atbilde ir tā, ka mācību gads oficiāli beidzās kad?
Nu, labi, tad
rīdien. Un tad, kad arī būs mācību gads beidzies, tad arī tas aprēķins, arī, ko mēs runājam, arī uz nākošo gadu parādīsies. Un te ir jautājums par to, kad arī mums būs jālemj, vai mēs, kā tas pakalpojums attīstīsies tālāk.
Jā, bet tā precīzi nebūt, bet tā gada beigā pasmīst, kas ir daudz.
Kāds ir pagājās? Labi, par to internātu runāt, ka mums jau jādomā patiem bērniem, ne jau šobrīd par to naudu, ja? Ka viņi būtu divi, trīs, viņi tā pat jālīs klietu, ko tā mēs darīšam? Tagad tā izšķiet, vai viņš ir rāpo, vai laidīšu kropu projektu?
Nē.
Labi kolegje, labi kolegje, tega runajem po šuo konkreto ja utajem, ja? Labi kolegje, mani priješlikom, se zrakstu priješlikom, izdjem šo punktu na darba karti, ba su letno s viduskole, ili znaku še dome, i šo ja utajem svakom. Julija, ne junija. Met junija sede u ovom timu.
Kad man raksta priekšlikumu, man jautājums vidusskolas vadībai. Kādus bērnus jūs nometnē pieņemat? Tikai mūsu novada bērni drīkst piedalīties nometnē, jeb arī no malas. Ar to pašu naudu? Nē, es tikai pajautāju. Pa ūdeni pēc tam uz nākošo sēdu.
Mēs vienkārši to arī nevarējām saprast. Nezinot reālo situāciju, cik daudz var patērēt.
Paldies. Kāpēc es jums jautāju, es varu arī klātesošiem paskaidrot. Man bija zvans no dienā mūsu novadā deklarēta iedzīvotāja, kuram bērni savukārt mācās Rīgā un gribēja nodot savus bērnus pa vasaru nometnē mūsu pašvaldības organizētāja nometnē, tā būtu pareizi teikt laikam, un savukārt viņam bija atteikts, tāpēc, kad viņa bērni nav deklarēti mūsu novadā un pieļauj, ka bija piedāvāts maksāt lielāku samaksu. Manā skatījumā, nu, no vienas puses it kā ok, bet no otras puses, ja tevs ir deklarēts mūsu novadā maksā nodokļus, neskatoties uz to, ka viņš šeit nedzīvo, mēs neesam tiesīgi atraidīt nu, šādus bērnus. Ja. Manā skatījumā mums ir jābūt ļoti lojāliem ne tikai pret bērniem, kas ir deklarēti mūsu novadā, bet arī pret tiem vecākiem. Jo reāli jau ienākuma nodokļu maksā vecāks, vai nekurš strādā algotu darbu. Tā kā aicinu, teiksim, ar pedagogiem, izglītības pārvaldē pievērstam uzmanību, un lai turpmāk šādas situācijas neatkārtos.
Labi, kolēģi, informāciju dzirdējāt, ja? Labi, kolēģi, ir priekšlikums atliklēmuma pieņemšanu uz jūnijā finanšu komiteja sēdi iesniegt precizētu aprēķinu. Dzirdējāt, ja? Ir kādi jautājumi, vai šo es lieku uz balsošanas? Ja? Kolēģi, visi ir nobalsojuši. Viens atturās pārējie tad tiek atlikta lēmuma viņaš uz jūnija sēdī. Nākošais, par dalības maksu velo braucienām Līkloči papērdēs 2019. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par dalības maksu apvidu šķēršu skrējienam stipro skrējienas uzenē 2019. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu. kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas meitu programmu 2019. Gadam. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 11.1. Saturās lēmums pieņemts. Par grozījumu Alūksnes novada domes 22.12.2016 lēmuma numuru 439 par projektu energoefektivitātes uzlabošanu Alūksnes novada administratīvajā ēkā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 9-3 lēmums pieņemts. Par līdzekļu izdalīšanu un asavināšanas procesā iegūt tajiem līdzekļiem. Kādi jautājumi?
Mēs to budžetā nevarējām paredzēt, ka mēs šobrīd gatavējam uz tādiem budžetu. Mēs jau pieņēmām mēnesi apakā, tagad mēs devam no neparedzētiem gadījumiem. Mēs visi zināms, ka nu, vajag jau, jo pusgads priekšā vēl mums
neparedzētiem
noteikts procents, ko mēs
atstāvējam. Laimoni, neviens mēs nezinājām, ka valsts uzstādīs tādus noteikumus kredītu ņemšanu.
Bet nākošiem, piemēram, pusgads, mēs šobrīd budžetu atbūt piesprādājuši, mēs nevajag jau kredīt 6 tūkstošiem krunā.
Paga.
Nu, kas ir? Budžeta līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Alūksnes pašvaldības pamata budžeta.
Pagaidiet.
Pirmajā
ir visu vairāk. Tu esi aizskrējis. Šito mēs nezinājām. Ir vēl jautājumi. Ja nav, kas vēlas izteikties, lūdzu balsot. Finanšu komitejā mēs skatījām.
Trīs summas.
Lūdzu balsot. Par 10-2 lēmums pieņemts. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļa neprecētiem gadījumiem. Šeit ir tas, ko Laimonis uzdeva pa tiem sešiem. Atbildē vienkārša. Ar internātu ir noruna, kad viņi beidz pakāpeniski saviem līdzekļiem istabiņu sakārtošanu, un tad, kad viņi ir iepriekšējo sakārtojuši, tad mēs iedodam nākošai istabiņai. Tā kā paredzēt speciāli termiņā, cik ilgā laikā viņi to var izdarīt, un vienkārši paši saprotiet to viss saimnieciskā kārta.
Nu, mēnesī var rasties tāds starpības. Es ka plānoju, ko es darīšu, Un tad budžeta iestādās, tad ir budžetā diskutējumi par šiem jautājumiem visiem. Un šobrīd mēs paņem vienkārši. Vienmēr, ka mums tur nesanāca, mēs nevarējam paņemt tagad nav vienā galīšu to nav tur. Es domāju, tas nav pareizi. Es saprotu, ka tam internātam vajag to nav. Bet ka budžetā neparedzētiem gadījumiem pēc budžeta pieņemšanas. Mēs sākam darīt naudu, nevajag bijis, nekas nav bijis, ne pērkons iespējas kaut priekšā. Viņi vienkārši esam plānošana, un visi noteikti iesnieguši arī iekšā, kas sēž iestādu vadītāji, un tagad viņi teiks atkal, mēs iesniegam iekšā, to reiz neapstiprinā, nolikt no malā, tagad liekam no jauna iekšā.
Jā.
Es domāju, ka viņš vairāk nav izpēc atkurā, jo pareizi, un es domāju, ja visi pagasi par 40 tūkstoši, man būtu tā, ka mēs kaut ko internāts, ar saviem spēkiem, uz savu cilvēku, kur atcerts un pagas varētu daudz vairāk izlīdzināt, tagad internāts būtu, ka demonstrējis savu cilvēku, ja viņš reiktu, ir iepriekt, tas būtu reiz 3. Tā kā, es domāju, mēs arī aiziet nākotnē, arī pārējiem, arī tas paši, kur darēt gimnāzijas internāts, veikt tad būs citas summas un budžetātus vairāk nauda, kukītēm un kaut kam vēl
pagasīt. Tad es pareizi saprotu, ka tagad jūs visi, kas ir iestāšu vadītāji, pārvaršu vadītāji, sasparoties no savam vajadzībām kaut ko mēģināt darīt.
Laimoni.
Tiesat iestīgumu šeņā un nauda būs.
Nereizat iepirkt.
Un nauda būs, jā. Nereizat iestāšu vajadzīt paši. Un tad
nav
būs
šis precedents? Nē, šajā gadījumā absolūti tas nav precedents. Ja atvainojiet, ja mēs ieliktu internātā visu to, ko viņi prasīja, tad es jums varu pateikt, ka tā summa būtu reiz 15.
Nu jā,
Un te ir runā ar internātu, ja pagājušā gadā mēs viņiem iedevam boksa vienā, no kur divas istabiņas, ja tā pa boksiem es viņu saucu, ja, kad finansēšana, ja, tāpēc mēs ielikam iekšā, lai viņi paši saviem spēkiem to izdara, ja, un es jums varu pateikt atkal uz priekšu, ka kaut kur pēc mēnešiem diviem mēs lemsim pa nākošo.
Jā.
Nē, nu, ja būs, ja būs citā iestādē, mēs arī to skatīsim. Par to neiet runa. Labi, ir vēl, ja, nu, te ir laimo un atvaino. Sociālisms beidzies, ka visiem dalīs pēc vienā principā.
Es ļoti labi zinu situācijas arī kādas cituri, kā citi mokas ar naudas finanšu līdzekļu.
Nu, kur ir nosauc konkrētus?
Nu,
konkrētu.
Tāpēc konkrēti, es pateikšu, kuriem cilvēkiem es runāju, viņš ir, ka mums nav stepītie vadītāji, kas ir iekšā. Bet mēs vairāk nevaram prasīt. Mums teica, nedrīkst vairāk, vairāk nebūs. Tas ir pareizi.
Es domāju, ka
mums
ir
pārbaudījums. Labi, kolēģi, konkrēts jautājums. Par līdzekļu izdevumu no budžeta līdzekļu neprecētiem gadījumiem, tas ir 6000 vidus gimnāzijas internāta. Ir kādi jautājumi konkrēti? Nav. Vēlas izteikties kāds. Ja nav, lūdzu balsot.
Algas un pēc tam, tāpēc iesim otrādi, ražošanu un pēc tam algas, ko laimot saka. Tā būs cita bilde. Nu, mēs taisnību. Nākuši gadā. Labs priešlikums mums. Jā.
Marcā, tādā galā. Labi, kolēģi, pieejam pie darba kārtības, būs diskusijas, tad tā, par 11 atturās, viens lēmums pieņems. Nākošais, par līdzekļu izdalīšanu atsevišķā procesa iegūtiem līdzekļiem, te ir par naudas izdalīšanu uz trautiņus pamatskolai būv projekta ekspertīzes veikšanai. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par projektu bērnu rotaļu laukuma papildināšana un teritorijas labiekārtošana Zeltiņos. Kādi jautājumi ir, lūdzu?
Mums te paliek, ka mēs tas projekts visus
Jā, jā.
Un tad praktiski, kuriem būs tie punktu sistēmas, tad...
Jā, pilnīgi pareizi.
Jā.
Jā. Un tad, ja apstiprinās, tad arī pēc punktiem saliekam, kam finansējam šogad, kam ne, tas pārīt tā.
Un tad bija atgrūti jautājums, ko novaisītiem otrai laukumiem finansēt, lai jūs teicāt, ka tikko ņemuši vairāk un nākotnē, tas nav budžeta riešu laukumu uzturēšanu ekspertīzu un pārējais, jūs ko tagad domājat?
Es domāju, ka jā. Kas pagastin, tas Nē, nekad arī zinām.
Nopiksēt, sarmanā nav tā, ka beigās pēc gada būs no zilu gaisa, no kā viņš par pirkšanās atsvīst. Tad taisam bērnu laukus, un mums jāmaksā nav, ka to visu pārēt, ko teicu, ka būs gaidrot.
Jā, pie bērnu rotu laukumi, tas ir diezgan tāds diskutējums jautājums, jo man nav nācies dzīvē, daudz braucu par pagastiem, par ceļiem redzēt, ka tiešām bērni spēlējies un iemazot. Nu, tieši piemērs, es domāju, ir, ka brauc vīriešiem cauri, ja? Tur ir aizsaucis bērnu rotu laukums. Ziemēni, ja pie ceļmali ir Mārļu kalns.
Ir visu laiks, kur ir pie skolas, ir bērni.
Pie skolas un ceļmalā.
Tieši ir tāpus ceļiem, malā.
Jā, jau pareizi neesmu, bet jau nav projektē, ar to viņam tiek
nu... Tagad nākoši, tiešā jums būs atbildība, uzraudzība, atbildība, lai tur kāds nekārt nerāpties. Tiešām būs tā, ka tur kāds būs atbildīgies. Es tur vienotos tādu atbildību. Visu dienu, kad tur bērni lec iet skrienumu, kā jau bērni? Tā ir ļoti jāpadomā. Mēs slēdzam skolā, bērnu, bet ceļam bērnu rotaļlaukumus, lai būtu, kur spēlēties.
Labi, labi kolēģi, vēl ir jautājumi. Kāds izteikties grib? Lūdzu.
Nav.
Mēs uzskatījām, mēs gribam lai lauko dzīvot ģimenes ar bērniem, nu viņiem arī ir kaut kas vajadzīgs arī tajos pagastos, un nevar jau bērns skriet tikai ļauvu pa krūmiem, viņam arī vēl pat ļoti lauku, ja mēs ceram arī lielas būvas, nu tas noteikti ļoti laukums vēl piedāvā, ko mēs paņemam to elpo finansējumu, 10 atlaudījums, nu slēpjums, varbūt ļoti lielas daudzēm un pētējums, un kā jau arī pagastu pārvaldes arī tā teica, vecāk jau arī pašu atbūdīt par saviem bērniem, ir noteikts likumā atrunātas normas, ka kāds ir vecāka pienākums, un pagasts jau nevar atbūdēt. Viņš var atbūdēt par to, ka šis ļoti laukums būtu droši lietošana.
Nu, labi,
labi.
Es nezinu, vai es to savu
bērnu vedīšu
uz centru.
Labi, kolēģi. Jā, labi, kolēģi, ja vēl kas vēlas izteikties lūdzu.
Jā, protams.
Ja vēlas izteikties lūdzu, vai nav?
Nē, es labi, ka mēs jau kādu teicu, un ja man nostāju pēdējos gados absolūti no mainīsies, vai nekotāk, ka šīs te naudas tikai nekā personiski, kā līderi un pārējās naudas, vienkārši viņas tiek iztērēts absolūti nekādas klimatās vietības atapēt naudas. Tā, mēs ceļam laukums, mēs tādu godām daudzām segmentsībām naudas, es vakar apraukāju Gulbenes par rajonu, stāv divi volejbola laukumi, stāv futbola vārta, tāpēc tas lauk nav, viņš ir viņš paši naudas, vai ne, viņš stāv tukši, nevienerīgi. Es nesaku, ka viņus nevajag, bet viņam nav nekā tālējošā sektu, viņš būtībā neko neatnes, un kā viela arī saka, dažos stāv aizaudz, citām nav vienos tieņiem, vai es arī nezinu, vai ne, bet idejas, mēs tērējam visā valstī absurdīgi naudas summu no Eiropas naudas, jā, mums dod, kurie būtībā nav nekas apakaļ neatnāk. Šī nauda, nu, es saprotu, ka vajag to skaisto vietu, vai to laukumu vajag, nu, arī grūtspies, kādu laukumu vajag, vai ne? Bet mēs tā vienkārši tam to naudu mēs paņemam. Eiropas nauda ir, mūs jau nauda bišu klāt, un tā lai stāv. Tagad mums tas to ar to saka, ka stāmeņas uzturē, kārtot un pārjaukīt. Un tad pasīsimies, kas būs, vai ne? Un varbūt tajā patas varēja kaut ko citu ielikt, kas būtiskāks būtu. Es nesaku, ka to nevajag. Es būšu pāri visiem, bet globāli ņemot visā Latvijā, tikai mums. Tā nav vienkārši
tiek.
Manā
izpratnē tiek
vienkārši
nomest nos. Ne, es tikai negribu, es tikai vēlos izteikties par šo, kā tādā ziņā, ka diemžēl Eiropas izpratnē, kā tā nauda sadalā nesakrīt ar tām vajadzībām, kādas ir mums vajadzīgas šeit Latvijā. Un te ir arī, kad panākošo plānošanas periodu, ja runājam, ja, tad arī katra pašvaldība, arī tā skaitā mēs gan savu mūsu organizācijām vai ko, iesniedzam savus priekšlikumus, kā mēs uzskatām, ko vajadzētu, kam naudu iedot. Bet vai Eiropā tādā veidā tās programmas iesniegs, nu tas ir atvainojies. Tas ir to astoņu deputātu ievēlēt to rokas.
Bet tu jau no kāti ierēņam iztūk to Eiropas. Tas ir arī jautājums.
Labi, kolēģi, par šiem projektiem.
Es nezinu, kā tu tajā līderu programmas nolikums tajos projektos, bet ja veido šādus te laukumus, un tā var teikt, tas finansējums tā, tiek tā izdalīts ļoti sīkās sastāvdaļās, varbūt, ka to var koncentrēt tur, kur ir bērnu dārs, tur, kur ir skolas, un liekot kopā un izveidot tādus laukumus, kur arī tie bērni pulcējās, kaut kā jūs tādu
laiku. Es tagad kaut kāds teicu, jau skolas nav arī rotamokumu nedod, nu, tad nebūs labi visiem.
Nē, nu jā, es tiešām nesim, bet tas būtu, es domāju, nederīgi.
Labi, kas vēl vēlas izteikties?
Es domāju, ka līdzi programmā paši pieņemīgi tās vadlīdījās, pēc kur to nav dot un darīt. Nu, tā ir cilvēku grupa, kas sanāk kopā. Tur gan ir uzņēmēji, gan pašvaldības, gan, un viņi nosaka, kur to naudu likt. Un šeit ir tikai mūsu jautājums, vai atbalstīt vai neatbalstīt. Jā, jo mēs pašvaldību tur nevaram iejaukties. Tā ir cita pilnība, kur pārstāv visu.
Interesanti.
Un viņiem tie notiek.
Nē, ziniet.
Un mēs šeit sēžam ne 15 gabalu pie galda, tad pareiz, ka...
Nē, tad deputāti, kā man ir to laikumā,
tad palīdzies vispār esi, tad nevajag deputāti, tad
nevajag deputāti. Aļā, deputātiem arī viens ir līderis, kas ir līderis.
Kurš tad? Es nezinu, kurš ir līderis.
Aivars ir līderis, nav partnerībā. Un tur sanāk, gan politiķi, gan uzņēmēji, gan visāda sabiedrība, un viņi nosaka šo te atbalsojumu, kā nav sadalīt, vai ne?
Labi, kolēģi, balsojam par konkrēto priekšlikumu, par projektu bērnu rota laukuma papildināšanu teritorijas labiekārtas zeltiņus. Lūdzu, lēmums pieņemts. Tagad būs vesela rinda projektu par līdzīgi. Es domāju, ka mēs jau par to izdiskutējam un ejam uz priekšu. Ja? Par projektu rotaļu laukuma izvedē jaunlaicenes pagastā Lupsnes novadā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par projektu aktīvās atpūtas vietu pilnveidošana, labiekārtošana Alsviķos. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Nav balsojuma tavā. Aizsierats kaut kas, lai paskatās.
Tā, mēs te patās par visiem.
Tā, mēs nevaram. Kur ir? Lūdzu, paskatīt, kas tur ir. 10
sekundes pagājā.
Nē, bet, nu, ja datora kļūda, tad tā jau nav. 10
sekundes pagājā.
Ir. Lēmums pieņems. Lēmums tātad pieņems un ejam uz nākošo punktu, ja? Par projektu aktīvās atpūtas vietas labiekārtošanu un pilnveidošanu jaunanā sportam un atpūtai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par projektu ģimeņu atpūtas vieta vietas ierīkošana Pedezes pagastā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 11 viens nepiedalās, ja? Nākošais. Par projektu dabas turisma attīstība aizsargājuma aina Vafedu Veslaicene. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Tā, par 11 viens atturās lēmums pieņemts. Tā nākošais. Par projektu teritorijas labiekārtošanu vides pieejamības nodrošināšanu muižā viens Lietnas pagastā Lūksnes novadā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot.
Tas palielināts palīdz.
Ļoti.
Diemžēl.
Normāli. Kad mēs piežam, ko es pajautāju
tāds? Tagad tūlīt tev.
Tev nē.
Vari mēģināt.
Mums ir tas noteikti. Mums jau tam, mēs viņam
šis
kādreiz ir kultūras, tam varītēm, tad mēnesi, ja? Kā
Es ieviešu par tev spēju, bet man kāpsīšu par jautājumu. Bet, ja viņi nebūs darbi savai, ko tam mēs tam izdarīsim? Mēs paskatījies kultūru pasākumu par jūniem. Es jau māju izteikti, aprīlu izteikti, bet jūnie izteikti. Netiekšu spēju nesākt, bet tur to patiešā ir visu to redzēt. Mēnešu.
Pasākumi nav vienīgais, jo mums nav darbības.
Nākošais, kolēģi, par projektu sporta infrastruktūras uzlabošana Mālupes sporta zāles ēkā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Nākošais, par projektu Sisenīša ezerāla teritorijas labiekārtošanā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot.
Rīkstēni jautājumi.
Jā.
Mēs jau daudz runājam par projektiem, par otriem laukumiem un atbalstam. Man gribētos zināt, kā tiks beidot sakārtot savu ar vāciešu ielas pie pils parkā šis otru laukumu zēdu, jo viņš ir, teiksim, ne tikai sliktāk, bet pat bīsamā
Kad
viņš
tiks sakārtot? Tas tomēr ir vairāk vai mazāk šūcēt.
Jā,
labi, iepriekš jau nobalsots.
Jā.
Un es atbildu par nākošo. Jā, savādāk.
Kamēr nāks jau
Jā. Tā nākošais par projektu iepazīstot ezeru mantojumu Igaunijā un Latvijā dabā un muzejos būs nākošais. Jā. Ja mēs abi pasaprotam vienu un to pašu vietu, tad tā tagad tiek izstrādāts, ja? Jā, tad ir, par tas ir Patreiz tam pie Zuzanas Dīķē, kā mēs saucam kādreiz, ja? Patreiz mums tur bija iedoti tie un tā nauda. Ja? Un arī patreiz izstrādā tam projektī.
Kas viņi izstrādā?
Ainava arhitekts. Labi, kolēģi, par šo projektu, ko es nosaucu, lūdzu, ir jautājumi, nav, lūdzu, balsot.
Man jautājums par šī galā, kurā vietā viņš tieši tagad plānos, kur viņš fiziski atradīsies tajā
vēstkalā?
Tagad mēs runājam par nākamu projektu, kur mēs
kurā vietā pilns vai kā? Es izstāstīšu drusku vairāk projektu. Igaunijas Latvijas programmas projektiem ir atlikums naudas un ir pēdējais uzsaukums. Esam saņēmuši uzaicinājumu no Igaunijas, no nacionālā mantojuma pārvalde. Nu, līdzīgi iestādi, kā mums tagad ir, bija kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, kā mums tagad viņa tika pārsaukta par nacionālo kultūras mantojuma pārvaldu un tāda veida iestādi Igaunijā. Viņa ir vadošais partneris un meklēja partnerus Igaunijā, ir uzrunājusi gan Rīgas to biroju, gan arī vairākas pašvaldības un viena no tām esam arī mēs. Tā, tad viņus interesē ezeru zemūdens arheoloģija. Tur ir ārēšu pils un tas ezers, kas tur ir apkārt. Vēl neatceros, vēl baži ir Latvijā. Viņu interesēs ir, nu kā saka, uzfilmēt un zemūdens mantojumu, tas, kas ir apmetnes, tādas inženēru būvas, zvejniecības būvas, un tādas, kas ir apslēgtas zem ūdens, un izveidot par to tādu trīsdimensiju modeli, un arī, nu, pēc tam tas būs pieejams internetā bez maksas. Mēs atļāvāmies šī projektā paprasīt sevi infrastruktūras daļu, jo esam noguruši no tādiem projektiem, kur neko taustāmu izņemot braukāšanu un varbūt arī no šādas tādas turisma lietas attīstīšanu. Uzrakstījām tiešām, ka mēs piekrītām tikai tad, ja mums ir arī infrastruktūra. Loģiski saskatījām infrastruktūru tā, tad no Pilsalas tilta, pārējot Pilsalas tiltam kreisajā pusē, tā, ka gal Livonijas ordeņa pili līdz, nu, tā kā jaunam otrajam tiltam tur. Paprasījām infrastruktūras daļu, kas apmēram pēc tānas tur arī norādītasim, tas ir 5000 igauni tam piekrita. Un, nu, tad uz gada beigām varēs saprast, ka šis projekts ir apstiprināts, un tad arī dzīvē domāsim tālāk, ko darīt.
Sapratāt, jā?
Pie šādām aktivitātēm paliek.
Sapratāt, jā, par projektu iepazēt mantojumu Igaunijā, Latvijā, dabā un muzejā.
Mēs esam aizmirsuši, ka mums tā pilta vecā, kur bija dzintē, kur tur vajag tas dūbis silt ārā un to zomet silt ārā.
Nē. Prūvi, nē, es nobalsoju par šo projektu.
Vai es lai aizmirs.
Par šo projektu, par kuru jums tika steigts paskaidrojumi, par 11 pret 1 projekts atbalst.
Nē, tas ir tas, kas 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 ir tas
Labi, kolēģi, labi, nākošais jautājums, ja? Par līdzfinansējuma piešķiršanu. Iet runā par to, kā Finkomā izgāja, tas ir, ka līdzfinansējuma piešķiršana, ka ūdensvada kanalizācijas pieslēguma lielais saraksts. Ja? Ir jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lūdzu, kolēģi, kamēr iet, lūdzu balsot. Lūdzu
Dažiem
ir.
Nepietiekos.
Mums jau tas ir tā būniecība sākās jau par to trosu ceļu, ja?
Nē.
Nē, tā ir tāds mašīns. Nē, tā ir mašīns. Es domāju, ka mašīns jau vajag daudz sadāvus. Tā ir tur ceļš. Tā ir šmīgoši.
Jā, strēma, mums vēl ir priekšu, vēl iepirkums.
Jā,
nē, nav.
Dzēvš, jā, piemēram. Jā, sīdien atstarīt,
Nezinu. Ar mūsu nav saskaņots vēl, bet tikai zinu, tā nākoša nedēļa ir kādās piecu smilteni, tuvākais ir smilteni.
Es saru, ka tos, ko nereformēt, bet tiem no jāiet
Mēs domāju, ka brauks pie visiem.
Mēs jau arī naudu prasīsim pie reformā. Mēs jau arī naudu prasīsim pie
reformā. Mēs kas apvienošies,
labi, nekā. Labi, kolēģi, lēmums pieņemts. Nākošais. Es nolasīšu jau, kas ir nākošais, ja? Par atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu. Tas ir saistīts ar iepriekšējo, kas neatbilda mūsu nolikumam, cilvēks informēs, bet atbilda, jā. Lūdzu balsot. Ai, vēl nav. Bet vēl nespējot mēs balsot. Jā, neiet. Un tagad var balsot, jā? Kam ir iespēja, ka viņam pretīzējumā. Lēmums pieņems. Kolēģi, nākošais, ja? Par grozījumiem Aluses nauda domes 31.01.2019 lēmumā numur 15 par amata vietām un atlīdzību Aluses novada pašvaldībā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Saistībā ar kodru, ja?
Jā.
Jā.
Dzīvādi punkti, janvāri, ko mūsu partu, kur kausas nezinu, novembrī, mulčēs, mēstos, atgrieti skūnu, decembrī, janvāri, ko
mūsu
Vēl kādi jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot. Par 8-4 lēmums pieņems. Par aizņēmumu projekta numur LV-RU-008-630 versis pilnas sajūtām īstenošanai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Tas ir Krievijas. Latvijā, Krievija.
Pilītā.
Jautājumi nav, nevēlas izteikties, lūdzu balsot. Tā, par rezultātu, par 10-1 atturas, 1 lēmumu projekts pieņems.
Bet vēstība jau nav mainījusies. Ne, to je to, što je to, što je to,
što
Nākošais paralūks ir to, ka pašvaldības 2018. Gada konsolidētā budžeta izpildes apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Modri, tu esi palicis. Lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu numuru 2019 par grozījumu Alūksnes novada domes 2019. Gada 25. aprīļa saistošais noteikumos numuru 7/2019 par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2019. Gadam izdošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Tās izmaiņas, kuras mēs pieņemam, tās automatiski izmaiņas. Lēmums pieņemts. Nākošais par Alūksnes novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Nākošais par projektu veselības veicināšanas pakalpojuma centra izveide. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lūdzu balsot. Par 10-2 lēmumu projekts pieņemts. Nu, un tam būs jau varonīgi pie kopējā pēdējā tikuši. Un divi slēgtie. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.04.2019 lēmumā numurs 121 par Alūksnes novada pašu novada attīstības programmas 2011-17. Gadam investīciju plāna 15-19. Gadam aktualizēšana. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Jā. Lūdzu valsot. 10-2 pret lēmums pieņems. Paliek slēgtā daļa. Tie, kas uz slēgto daļu paliek pārējiem, paldies, visturību.